години.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин черговий огляд ваших листів на свободу у поштовій скринці 111. Але перш білоруське заміжжя, досвід білорусів, які отримали школьну едукацію на заході у так званих коледжах об'єднаного світу. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
На Літчину Ваверку я їхав як мінімум з потроєною цікавністю. По-перше, 5 год тому, у часі моєї першої вандровки, вёска знаходилася бадай у катастрофічному стані. Тут відбувся перший на Літчині вёсковий страйк. На фермах за недохопу кормов порезали жывёлу. На мех двори комбайни під відкритим небом аж проросло на одним зерні. У крамах картковая система. Довг державі 800 мільйонів. Зараз на развалах былого колгасу агрогородок. Про його стан у моїм подорожжі у Ваверку. Што на лічыні?
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. Камусь беларусаў даступная адукацыя на захадзе, і ці ёсць магчымасць вучыцца там у звычайных беларускіх хлопцаў і дзяўчат. У перадачы бяруць удзел беларусы выпускнікі так званых каледжаў аб'яднанага свету. Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму.
Я ці 2 гады ў Італіі, мне вельмі шмат дапамагалі знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава. Я вельмі рады, што туды паехаў, і часта паўтараю, што гэтыя 2 гады былі найлепшымі гадамі майго жыцця нават.
Ягор Дарашкевіч прыгадвае, што разам з ім вучыліся студэнты з 90 краінаў, з усіх кантынентаў. Усе ў каледжах маюць магчымасць вывучаць і родную мову, дзеля чаго запрашаецца выкладчык носьбіт мовы, так што Ягор вывучаў там і беларускую. У праграме былі як абавязковыя прадметы, так і тыя, што студэнт абіраў па сваім жаданні.
Коллеж в Италии – это была не просто школа, это было больше, нечто большее, чем школа. Например, у нас были позаклясные занятки, например, некоторые люди волонтерили, помогали престарелым. Альбо как я, например, я удельничал организации международной амнистии. Так само у нас были спортовые занятки. Ось, например, я играл каждую пятницу в футбол, так само был выбор. А что тычется лекцию, вельми важно диалог. Комунікація, дискусія. Один професор був на 12-15 учнів під час класу, каб кожен з студентів мав можливість зі своїм професором завжди усталювати такі більш щільні відносини, мог завжди з ним порозмовляти. Так само, каб студенти поміж собою могли розмовляти під час занятку, дискутувати.
Занятки по-ангельску, навученцы у клясе з усіх кутков свету, спорт, нават такі экзотичны, як спалеологія, горные лыжи ці парусный спорт. З эстетычных напрамкаў ад спеваў і музыкі да ганчарства і кавальскай справы ў сапраўднай кузні. Яшчэ адзін складнік праграмы – сацыяльная праца. Напрыклад, праца з уцекачамі ў Боснії і Герцагавіне, дапамога хворым на сініту Сінгапуры і вяскоўцам у Індыі ці Афрыцы. Усё гэта складнікі адукацыйнай праграмы ў каледжах аб'яднанага свету, якіх на сённяшні дзень 12 у Еўропе, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Адукацыя высокага ўзроўню даступная для ўсіх, незалежна ад месца жыхарства і прыбытку бацькоў. Студэнты і стыпендыянты не плацяць за навучанне, жытло і харчаванне. Адукацыйная мара. Так назваў свой артыкул пра каледж адзін з яго выпускнікоў Ягор Сурскі. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
Такая створаная казка, фактычна, мініатуры чалавецтва, але ў каледжах яна існуе. І гэта вельмі пераканаўча. А што казаць пра самае галоўнае? Гэта ражанне беларуса, звычайнага беларуса, які туды прыязджае, які аказваецца ў зусім неверагодным, незнаёмым для яго асяроддзі. Калі ён навучаецца з прадстаўнікамі 100 краінаў свету, з такімі маладымі людзьмі, як ён сам. А пазней ўжо, калі я пачаў аналізаваць, калі я працаваў валанцёрам год у гэтым каледжы, ўжо пасля заканчэння ўніверсітэту, я пачаў, безумоўна, аналізаваць гэта з іншага погляду. Наколькі адукацыя істотна, што адукацыі надавалася менавіта такая глобальная роль, как гэтая модель суіснавання пазней перадавалася на увесь сусвет.
І таму нарадзіліся каледжы аб'яднанага свету. Першы каледж быў створаны ў 1962 у Вялікай Брытаніі. На сёння арганізацыя з'яўляецца лідарам у галіне міжнароднай адукацыі. Перадуніверсітэцкая падрыхтоўка з экзаменам на міжнародны атэстат, сертыфікат IBO. Каледжы абралі такую універсальную акадэмічную праграму, якая ўяўляе ўзор інтэграцыі розных адукацыйных сістэмаў. Адукацыйная сістэма IBO, міжнародны бакалаўрыят, была распрацаваная на пачатку 60-х і цяпер з'яўляецца прыкладам эластычнага падыходу да адукацыі ў розных краінах. У яе ўключаная большасць нацыянальных моваў, у тым ліку і беларуская. Ягор Сурскі.
Не толькі беларускую. І ў прынцыпе вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны ён так узмацняецца. Але не толькі гэта рыса выхоўваецца, а выхоўваецца такое глабальнае бачанне свету, калі ты меў магчымасць знаходзіцца ў такім асяроддзі, то пазней ты успрымаеш па-іншаму ўсё тое, што адбываецца ў свеце. Ты ведаеш, у цябе ж ёсць сябар, і адразу гэта успрымаецца як такое персанальны.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам выпускнікоў каледжаў аб'яднанага свету. Выпуск вядзе Тацяна Покла.
Хаця беларусы ў каледжах аб'яднанага свету вывучаюць родную мову і літаратуру, і атэстат каледжаў прызнаецца большасцю краінаў на зямлі, Беларусь гэты атэстат не прызнае. Таму беларускі камітэт каледжаў раіць спачатку закончыць у сябе на радзіме школу, каб магчымасць вяртацца і далей вучыцца ў Беларусі заўсёды была. Ягор Дарашкевіч.
Я закончу школу у Гародні. У ідэале большасць еўрапейцаў яны не заканчваюць школу дома, а едуць на вот два апошнія гады навучацца ў гэты каледж. Але сітуацыя такая, беларускі камітэт хоча, каб беларускія студэнты спачатку скончылі школу на Беларусі, каб у іх заўсёды была магчымасць вярнуцца на радзіму і паступіць ва ўніверсітэт.
Ці могуць вучні ў беларускіх школах даведацца пра магчымасці навучання ў каледжах аб'яднанага свету? Хіба толькі навучэнца Коласаўскага ліцэю, закрытага ўладамі, які працягвае дзейнічаць. Яго дырэктар Уладзімір Колас уваходзіць у беларускі нацыянальны камітэт каледжаў аб'яднанага свету. Ягор Дарашкевіч кажа, што даведаўся пра каледжы ад сябра. І пасля забвесткі ў незалежнай беларускай газеце «Наша Ніва», а паехаць змог найперш дзякуючы маральнай падтрымцы сям'і, маці і сястры.
Ну, у школе нас не арыентавалі на гэта, канешне, сябар, які вучыўся таксама ў маёй школе ў Гародні, ён паступіў, трапіў у гэты каледж, я ад яго ведаў пра існаванне гэтага каледжу ў Італіі. Але таксама пазней я знайшоў невялічкую даведку ў нашай ніве пра гэты каледж, пра тое, што быў абвешчаны конкурс, і вырашыў паспрабаваць. Разумеецца, я скончыў школу ў 17 год, это яшчэ такі час, калі, ну, канчатковы выбар прафесіі не хочацца рабіць, а ў Беларусі з нашай сістэмы адукацыі робіцца вельмі сур'ёзны выбар ўжо на этапе паступлення ва ўніверсітэт. Змяніць нешта пасля это даволі складана, шмат складаней, чым, напрыклад, у Злучаных Штатах. І гэтыя два гады ў Італіі мне вельмі шмат дапамаглі з гэтым. Знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава.
Цяпер Ягор Дарашкевіч другі год вучыцца ў адным з амерыканскіх універсітэтаў. Там ён мае стыпендыю для аплаты навучання. Калі грошы не маюць значэння для атрымання якаснай міжнароднай адукацыі, то, магчыма, трэба мець нейкія асаблівыя здольнасці да вучобы.
Ну, вельмі асабліва я сябе дакладна не адчуваю. Я заўсёды сябе, калі думаю, дзе я, на якім узроўні знаходжуся, я заўсёды лічу, што вучуся я сярэдненька, я ніколі не быў геніем. Проста, напэўна, мне было цікавыя некаторыя рэчы, якія не былі іншым цікавыя. Цікава вучыцца дзе-небудзь, сустракацца з людзьмі з розных культур, з розных краінаў. Я не лічу, што я нейкі асаблівы, шчыра кажучы.
Тыя, каго зацікавілі каледжы аб'яднанага свету, падаюць заяўкі ў камітэты ў сваіх краінах. Іх кантакты ёсць на сайце каледжаў аб'яднанага свету. Сябра беларускага камітэту Ягор Сурскі.
вырашаюць персональныя якасці чалавека, вырашае заангажаванасць у рознага характару актыўнасці творчага, грамадскага, спартыўнага накірунку. Сапраўды разглядаецца як асоба вартая вось да гэтага асяроддзя. І такія якасці, як альтруізм, як ідэалізм, энтузіазм, яны вельмі моцныя.
Такім чынам, нават і адзнакі не на першым месцы. Ягор Сурскі, які сам закончыў каледж, пасля працаваў там валанцёрам, цяпер з'яўляецца сябрам беларускага нацыянальнага камітэту каледжаў, які адбірае кандыдатаў, і сам працуе ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Тлумачыць.
У вымярэнні каледжа я б не сказаў, што гэта такая вось навучальная ўстанова, дзе прэстыжнасць мае больш вялікую ролю. Больш такое місійнае стаўленне да сваёй ролі назіраецца пасля заканчэння, і шмат хто студэнтаў працуюць у розных міжнародных арганізацыях па заканчэнню і не абавязкова займаюць там вялікія пасады. Вось такое місійнае стаўленне, яно больш істотны. У нас быў каледж атрыятычны, дзе вучыўся, святкаваў 25-годдзе, і нас прымалі на